We know lots about local population or presence of dragonflies in several countries, but we don't
Alīna Knoblauha studē Bernas Universitātes maģistrantūrā ekoloģijas un evolūcijas katedrā un darbojas grupā, kas specializējas kukaiņu migrāciju pētījumos. Pētnieku grupu vada Mails Mēns no Šveices, bet pašlaik papē strādā tieši Alīna. Jau no augusta sākuma viņa katru dienu ik pa stundai apseko murdu un dodas ar kukaiņu ķeramo tīkliņu pa papes pļavām un kāpām, lai tur noķertu spāris.
This we can see it's a female because you can see this little
Es iezīmēju spāris ar ūdens drošiem marķieriem. Viens no tiem punktiem norāda, ka spāra ir marķēta papē. Otrs punkts, kam ir dažādi krāsu kodi, kurā laikā, nedēļā tas ir izdarīts, tad mēs varam pateikt, kurā brīdī spāra atceļoja no šejienes. Ir cerība, ka kādu no spāriem novēros tālāk uz dienvidiem. Tad varētu noskaidrot, pa kādu migrācijas ceļu tā dodas uz dienvidiem. Jo neapšaubāmi viņas ceļo uz dienvidiem.
Lai arī papē ir labi zināma vieta, kur var pētīt migrāciju, jāsaka gan, ka tieši šogad spāru nesot daudz ne papē, ne engurē, saka Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks Oskars Keišs. Taču tas nekavē pētniekus veikt savu darbu. Parasti spāras iezīmēja vietējas nozīmes pētījumiem. Par spāru migrāciju pētīšanu Oskars Keišs saka atzinīgus vārdus.
Spāru migrācija pētījumi ir unikāli ar to, ka tie ir pirmie Latvijā, kas spēta kukaiņu ekoloģiju migrāciju laikā. Kukaiņu migrācijas līdz šim pie mums netika pētītas. Un sadarbība ar Bernas universitāti cerams ir tikai pašā sākumā, jo šī ir pirmā vasara, ka pie mums pētnieki ir atbraukuši. Par to, ka te migrēs pāris un ir iespējams pētīt dažādu dzīvnieku migrāciju, gan putnu, gan sikspārņu, gan tā skaitā kukaiņu migrāciju. Viņi uzzināja no sikspārņu pētniekiem Berlīnē, kas ar mums sadarbojas jau no 2011. Gada.
Zināms, ka līdz šim ir notikusi spāru migrācijas pētīšana Amerikā. Ir zinām arī fakti, ka spāri spējusi aizlidot piemēram no Indijas līdz Āfrikai. Eiropā ir pieejama informācija par to, kādas sugas ir sastopamas, bet par to, kā viņas migrē, praktiski nekas nav zināms, stāsta pētniece no Bernas Universitātes. Pētnieki aicina ziņot par spāriem, kurām iekrāsoti spārni. Parasti spāris tiek iekrāsoti dzeltenā un sarkanā krāsā.
Ja cilvēks ierauga iezīmētu spāri, tad vislabāk to nofotografēt. Ja nē, tad ir svarīgi pierakstīt, kādas ir krāsas un kurā vietā uz spārna. Tas ir svarīgi, bet vislabāk ir sūtīt datus uz mūsu kukaiņu migrācijas mājaslapu vai ziņot Facebook.
Šobrīd papē noķerto spāru skaits jau tuvojas 2000. Pētījumi papē turpināsies arī oktobrī. Ja Latvijā sastopams ap 60 spāru sugas, tad pasaulē to skaits mērāms tūkstošos. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.